Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes pažvelgsime, na, iš tikrųjų įdomius dalykus, ir rytų kultūrą, ir ne vien tik tai galbūt yra dalykų, kurie visą laiką verti gilesnio tyrinėjimo. Mes, tokie žmonės, pasauliečiai, kartais paviršutiniškai žinom kai kurios dalykus, kažką girdėjom apie vedas, kažką girdėjom apie budizmą, kažką girdėjom apie sanskritą, kažką girdėjom apie Tibeto reikalus, nu, apie Tibetą gal daugiau turim kažkokią nuomonę apie tai šiandien ir ten. Ir visą laiką geriausia, kai apie tai bando mums paaiškyti profesionalai vis dėlto, kas yra, nes labai daug žmonių, kurie kažką kažkur paskaitė knygos ir jau jie skleidžia visas tiesas, viską žinodami, kas yra vedos, kas yra kas ir kas ten viskas aprašyta. Tai šiandien pabandysime mes įsigilinti tuos dalykus, na, kiek įmanoma, suprantamiau ir aiškiau. Vytis Vidūnas, sanskritologas, indologas, vedų ekspertas ir Tibeto namų direktorius. Šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Vyti.
Labai diena.
Seniai norėjau jūs pasikviesti laidą, iš tikrųjų, rytų filosofijos yra labai, labai įdomios, vis laiką magiškos tokios. Jūs esate, viena iš jūsų sričių, tai yra sanskrito, na, iš tikrųjų, kai žmogus pradeda studijuoti rytų reikalus visus, tai ar būtinai privalo mokyti sanskrito kalbos? Nu, jeigu tampi indologų, pavyzdžiui, ar ne? Be sanskrito galima būti giliu indologu, ar ne?
Na, aš atsakysiu taip radikaliai, nes tai mano duona, tai galima sakyti, kad gal pasidarysiu reklamą. Tai taip, aš taip nesuabsoliutinant pačios kalbos, vis dėlto kalba yra raktas. Tai yra priemonė. Jeigu jūs norite pažinti giliau vienus ar kitus kultūrinius reiškinius, na, šiuo atveju pasigilinti į senovės Indijos mokymus, kurie aktualūs ir šiandieną, tai jums reikia rakto. Jūs tada geriausia eiti kaip ir skaityti tai, kas yra originalu, tai yra sanskritas. Tai yra, tada jūsų žinios bus tikros ir jos nebus primestos, na, sakysime, kadangi kiekvienas vertimas, interpretacija, tai jau interpretacija. Tai yra žmogus, individas, jūs, aš, mes pagal savo suvokimą retransliuojame tas ar kitas žinias.
Tai jeigu... O išmokti sanskrito kalbą yra lengva? Aš kalbu apie štai ką. Iš tikrųjų, sanskrito kalba kalbančių žmonių nėra daug. Tai nėra taip, kad nuvažiavai į šalį tą pačią Indiją, ar ne? Ir ten, hop, visi sanskrito kalba. Niekas ten nekalba sanskrito kalba. Ten reikia turbūt, nežinau, aš bandau suprasti, kaip jos mokosi, kad pajaustum būtent, vat, kalba pradėtum, nu, gerai mokėti kalbą, tai reiškia mokėti mąstyti tą kalbą. Taip. Aš taip Tai vat, kaip išmokti, kai tu nesi, kai tose net aplinkoj toj, kurioje buvo, sakykime, kūriamos filosofijos, niekas nekalba beveik, nu, išskyrus ten galbūt prahmans kažkokius.
Na, sanskritas ir pačioje Indijoje visą laiką buvo tam tikro luomo žmonių reikalas, tai yra brahmanų.
Šventikų.
Na, žinėjai, brahmanai, tai buvo, jie, sakysime, saugojo tuos tekstus, jie jos perdavinėjo, ta perdavos tradicija čia vėlgi mūsų suvokimui tokia sunkiai įsivaizduojama, nes ilgą laiką tradicija buvo perduodama žodžiu ir šiais laikais, šiaip jau ortodoksai, jie viską perduoda žodžiu, tos tradicinis lavinimas vyksta žodžiu. Tai va, toje terpėje viskas vyko, tai jeigu kalbam apie tą terpę Indijoje, tai jie vartoja sanskritą, jie kalba sanskritu ir, na, žodžiu, visa tai vyksta ir mokymas, ir ritualai atliekami naudojant sanskritą.
Bet taip, čia kaip pas mus bažnyčiose turbūt, ar ne latinų kalba mišios?
Taip, tai savaime atsirandantis palyginimas iš karto, mes sakysime, kad latinų kalba, po to, kai jau jinai išnyko iš vartosenos kaip gyvoji kalba, tai liko liturginė kalba ir po to tapo kultūros, Europos kultūros kalba, labai ilgą laiką jinai buvo. Bet lotynai, nu, čia šiek tiek kitokia situacija. Sanskritas visą laiką Indijoje užėmė tą vietą, jinai buvo, sakysime, tai yra, turėjo tam tikrą sakralumo rangą sanskritas. Ne kiekvienas asmuo netgi galėjo mokyti sanskrito ar skaityti vedas. Ten toks žymus, reiškia, islamo mąstytojas ir tyrinėtojas Albirūnis 11 amžiuje dar rašė, kad jeigu žemesnieji luomai studijuoja vedas, tai jie gali būti baudžiami mirties bausme arba ten nupjaunamas liežuvis ir taip toliau. Na, tai buvo vis dėlto saugoma nu, tam tikro luomo žmonių, kurie užsiėmė tą perdavaną, kaip sakome, laikė tam tikrą dvasinių žinių monopolį, galim sakyti.
Taip. O sanskritas jisai apskritai, iš kur jis ateina? Jisai atėjo, kada atsirado šitą kalbą?
Na, aš pristatysiu šiuolaikinę mokslinę teoriją, nors Indijoje, pačioje Indijoje šiais laikais labai karštai diskutuojama, bet aš į tai nenoriu leistis, nes indų nacionalistai, pavyzdžiui, sako, kad tai, kad vakarų mokslas teigia, kad sanskritą ir vedų kultūrą atsinešė, reiškia, į Indiją atsikrausčiusios gentys, indoarijai. Na, iš čia tas garsusis arijų pavadinimas, kuris ir Europoje įvairiuose kontekstuose nuskambėjo, deja, kartais visiškai tokiuose tragiškuose. Tai jie atsikraustė į dabartinę...
Nu, jau užpuolė Indo stano pusęsalį paprastai, tai jeigu taip, čia, atsikraustė, ar čia teorija?
Čia 20 amžiaus irgi tokia, sakysime, mąstymo paradigma, kad tai yra ta baltoji rasė, pergalingai nužygiavo į Indiją. Nu,
o ne tai buvo iš tikrųjų?
Mes žinome, kokias tai turėjo pasekmes iš ties Europai. Tai tragiškas pasekmes, visiškai.
Nu, čia kalbant
atsirado,
apie fašizmą.
Atsirado žmonių, kurie perėmė šitą ideologiją, bandė pritaikyti.
Kad tai išrinktoji rasė.
Kad tai yra išrinktoji rasė. Mokslas dabar neteigia, kad tai buvo kažkokia tai pergalinga invazija ar motyvuotas žygis už kariavimo žygis. Ne, tai buvo kraustimas. Jis galėjo vykti ilgą laiką. Aišku, su vietiniais gyventojais ten...
Elgėsi nelabai gražiai.
Įvairūs santykiai galėjo būti.
O ar tiesa, kad iki arijo atsikraustimo tai buvo, Indijos pusėsalis buvo matriarchalinis, matriarchatas toksai?
Na, tokia prielaida yra, na, sakysime, ir mūsų tautietė Marija Gimbutienė čia irgi yra paskelbusi darbų. Taip, tiesmukai teikti negalime, nes neturime labai jau tų šaltinių išskyrus randamus archeologijos artefaktus. Matot, archeologai kai ką randa, bet nėra teksto, todėl tuos paaiškinimus mes dažnai kūrėme savo galvose. Nu, iš ties, tai mokslas leidžia tą daryti. Tam tikras išvadas iš randamų archeologijų duomenų, tai iš jų, nes Marija Gimbutienė ir kiti, reiškia, tai teigiantys pagal archeologinius duomenis randamus, tai teigia, kad tai galėjo daugiau matriarchalinė kultūra, galbūt. Bet, na, nesileisdami jau į tą priešistorę Indijos, čia beje, Indostanas pusėsalis tai yra pietinė dalis, nes didelė dalis Indijos ir istorinės Indijos, tai yra žemynė ir ten toks gana griežtas žemynės sąlygos, kad ir Indos lėnės, į kurį pirmiausia Indoarija atsikraustė. Tai jie ten atėjo kažkur, na, sakysime, grubiai tariant, 2000 iki Kristaus pirmoje pusėje. Nu, taip, sakoma, 1700-1800-ieji. Tai čia beje Indijos istorijoje ten 100 metų, ten šian paprastai, tai kadangi nėra tokių fiksuotų duomenų, tai dažnai sviruoja tos datos, jūs galite rasti. Ir nuo tada galim sakyti, prasideda ta kultūra, nu, istorinės Indijos teritorija. Aš sakau istorinės Indijos teritorija, nes ta vieta, kur pirmiausia atėjo ta atsikraus šiusi banga dabar yra Pakistanas, nes Indija išgyveno labai įvairias istorinės aplinkybės ir 20 amžiaus viduryje, kai buvo atgauta nepriklausomybė, na, arba gauta nepriklausomybė, tai skilo šalis į kelias dalis, netgi į ryškiausios pati Indijos Respublika, dabar Pakistanas, kuriam anksčiau buvo ir dabartinis Bangladešas priskiriamas.
Tai vis dėlto, Arijai, o kaip jie atrodė, sakykime, nes, aš nežinau, va tos teorijos visos, jos sako, kad iš tikrųjų, čia jūs sakot atsikraustė, ten kas sako užkariavo, tai čia dabar, bet nelabai gražiai elgėsi su vietiniais gyventojais. Vėlgi, aš čia klausiu, aš čia netigiu, aš tiesiog, nu, man, kiek man pavyksta iškrapštyti informacijos.
Taip, nu ir patys šaltiniai, kad ir vedos, jeigu mes kalbame apie vedas, paliudė tam tikrus susidūrimus, kad ir su vietiniais gyventojais, kurie vadinami tenai turi savo pavadinimus, dasa, dasijai, žodžiu, ir su kuriais kovojamas, iš kurių paveržiamos galvijų kaimenės, nes prisiminkime, kad arijai, na, visa kultūra rodo, kad tai buvo, nu, klajoklių kultūra, kurie užsiminė daugiausia gyvulininkystę. Tai apie tai kalbama, bet realiai mes, jeigu kalbėtume apie vietinius gyvenimus, gyventojus, tai, nu, visuotinai irgi paplitusi teorija, kad tai buvo dravidų kalbomis šnekančios gentys, su kuriomis indoarijai susidūrė. Na ir kaip iš matyti ir pakariavo, bet vyko ir asimiliacija. Asimiliacija, nes žmonės visada susitikę, jie ne vien kariauja, atsiranda kiti ryšiai, kiti santykiai, žodžiu, mišrios santokos, na, čia labai sudėtingi.
Bet kastų sistema atsirado tada turbūt, ar ne, ta kastų sistema, kuri paskui persikėlė į induizmą.
Jeigu kalbėti apie luominę sanklodą, tai va, tas keturis luomus indoarijų visuomenėje, kuri paminėti jau jie yra veduose, tai yra žiniai, kariai, na, sakysime,
visuomeniai, kaip čia pasakyti,
ūkio darbininkai, tai yra iš pradžių tai galėjo būti, reiškia, tie, kurie dirbo su ūkija, arba vėliau tai, kai suklestėjo miestų kultūra, tai ir pirkliai čia priskirti. Na ir žemiausias luomas, tai yra, kurie atlieka žemiausius rituališkai, netgi nešvarius darbus, šiudros vadinamieji. Manoma, kad jis atsirado jau Indijos teritorija, buvo tiesiog pridėtas prie trijų luomų sistemos. Taip, tai yra nuo vedų laikų ir vėliau šitos, nusakysim, kastų sistema yra be galo sudėtingas reiškinys. Jisai formuojasi tam tikrų, dėl tam tikrų socialinių ir netgi, reiškia, profesinių aplinkybių formuojasi dar iki šiol. Ir kastų sistemoje, žodžiu, dar vis atrandama vis naujų ir
Indija,
naujų reikalų.
Ir labai sunku
bet
iš kastų.
Tas susiskirstimas kastomis, jisai pagrįstas šita senovinė luomų sistema, bet tai jau formuojasi kiek vėliau ir, nu, ta, šita sistema, kaip sakau, be galo sudėtinga ir tenai.
Nu, tik tiek, kad įdomu, kad va tiek metų praėjo, sakykime, dabartinė Indija jau moderni su nepriklausomybės visko vis dar, reiškia, tas jaučiasi, ar ne, Indijoje dabartinė yra, nors jie bando tą kažkaip neigti, bet.
Na, oficialiai aš pasakysiu taip, oficialiai Indijos Respublikos pozicija. Tai jie yra pasakę, kad, nu, va, tą kastinį susiskirstimą kaip ir paneigia, tai yra įstatymų paneigia, visi žmonės lygus, tai yra normalu. Be Indija viena didžiausių pasaulyje demokratinių valstybių. Nu, va, tai yra savotiška demokratija, mūsų požiūrių ten yra daug įvairių, bet tai yra demokratija. Tai, žodžiu, visi žmonės lygus, bet, nu, Yra oficiali pozicija ir mes ir patys gyvena pasakyti.
Ir paprotinė.
Yra, taip, yra, patikėkit, visi žino, kas yra kas.
Tai, kaip kalėjai.
Tai ta prasme. Ir viskas vyksta gerai, viskas gerai, tame pačiame biure gali sėdėti tenai žmonės. Bet, jeigu kyla santokos reikalai, o čia iškyla milžiniškos problemos ir tenai tragedijos šeimos ir visa kita. Tai prasme, ta sistema.
Bet pasie neparašyto, kaip jie žino, kas yra kas? Nugi neparašo kažkūdraisi, ar ne?
Indija, nepaisant to, kad ten jau čia seni duomenys teigia, kad 1,3 milijardo, dabar ko gero jau ir pusantro yra, ir gal ir daugiau, bet ten labai keistai, ten visi žino viską. Ir jeigu tu kažką vieno Indijos gale padarėjai, tai po to nuvažiuosi į kitą ir sakys, tai tu ten va kažką.
Nieko savo pasimestą ar pusantro miliardo neįmanoma.
Tokia labai savotiška sistema, čia tos šalies unikumas, kuris iš vienos pusės taip, ir stebina ir patinka žodžiu. Bet kalbant apie kastas, yra taip.
Vyti, trumpą petrauką padarom dabar pagal reglamentą, pas mus irgi čia yra šiokia tokia reglamentą. Trumpą petrauką ir po petraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Vytis Vidūnas, sanskritologas, indologas, vedų ekspertas, Tibeto namų direktorius šiandien mūsų laidoje. Mes dabar vis tiek šiek tiek perėjom prie dabartinės Indijos, dar grįžkime dabar atgal į arijų laikus ir į vedas. Vis dėlto, vedos yra tam tikras toks mistinis momentas. Iš ten, iš esmės, semėsi, kas tik tai gali įvairiausių filosofinių žinių ir pasakojimų, kaip teisingai reikėtų gyventi. Sako, kad vedos aprašo iš esmės viską. Tai ir šeimų santykius teisingus, ir ten, nežinau, visus elgesio struktūras visokias. Kiek vat, vedos iš tikrųjų aprašo visas gyvenimo sritis? Ar jos aprašo, ar ne vis dėlto?
Na, čia reikia šiek tiek žinot, kas tai yra. Tai ir kas yra vedos. Jeigu imsime vedas, tai yra keturios vedos ir jos susijusios su ritualais. Tai yra jos, faktiškai tai tekstai buvo skirti tam tikriam yra indoarių visuomenės ritualiniai praktikai. Tai, sakysim, tokia geriausiai žinoma ir seniausia ir autoritetingiausia yra Rigveda. Rigveda yra himnai, himnai dievams. Tai yra himnai dievams, tai yra mes apie žmonių visuomenę iš jos beveik nežinom. Todėl teikti, kad yra, sakysime, nusakoma kažkokie žmonių gyvenimo pamokymai ar ten šeiminiai santykiai, tai šito nėra. Kitos vedos, dvi samavedo, jėdžiurvedo, jos iš dalies didžiaja dalimi yra pagrįstos ta medžiaga, kuri yra rigvedoje. Na, ten yra specifinė jų paskirtis, irgi susijusios vedos su ritualinė praktika, bet ten irgi nerasim, taip sakysime, kad ten kažkokia būtų nusakyta šeiminė praktika, kas dabar madinga šiuolaikiniuose, pereinant vėl į šiuolaikinį kontekstą, skaitai skelbimus, kad apie vedų šeimą ir taip, nu, nėra tokio dalyko. Ten yra dievų garbinas, sakysime, himnas Indrai, tai visa tema yra dievas Indra. Dievas Varuna, tai dievui Varunui skirta.
O iš kur įmamos tos mintis, kad vis dėlto, kad ten buvo, vat sako, kad, reiškia, ten vyras turi rūpintis moterimi, arba gali ten turėti tiek moterų, kiek gali išlaikyti, visą tai sako, išvedo, na, tai čia ateina iš to, iš ten, ar ne, vis dėlto?
Tokia... Čia yra, sakysime, tai tie visi pamokymai, jie susiformuoja vėliau, tai vadinamos šestros, įvairius įstatymus savadai, šestros. Jie formuojasi vėlesnių laikotarpių ir, na, kadangi tai formuoja irgi žinių visuomenės pagrindų, tai dažnai pasakoma, kad tai vedos, bet griežtai tradicijos požiūriu tai nebėra vedos. Nes vedų kultūra yra tos keturios vedos ir su to susijusi gana didelė, na, sakysime, komentatoriško pobūdžio literatūra, tai yra dideli ritualistiniai komentarai su įvairiom istorijom ir legendom ir brahmanos vadinamos, po to knygos, kurios buvo skirtos miškų atsiskyrelių praktikoms, vadinamos aranikos, na ir, sakysime, keliaujančios ketų atsiskyrelių knygos Upanišados, va čia...
Čia filosofinio pobūdžio daugiau tokie, ar ne?
Jo, jie filosofinio pobūdžio, bet ten, sakysime, tikrai nėra mokymų tokiam konkretiem gyvenimo atvejam. Tuo tarpu, tai šičia, va, čia yra vedų tradicija, tai ką indiškoje tradicija vadina terminų šriuti. Šriuti tai yra tai, kas išgirsta. Tai yra indų tradicija laiko, kad vedos, keturios vedos ir brahmanos aranikos upanišados, jos gautos buvo kaip apriekštis, jos buvo išgirstos pirmųjų senųjų išminčių, ryšių, žinių ir po to perduotos ateities kartoms. Tai yra, va, tai yra tai. Čia yra vedų tradicija, vadinamasis vedų kanonas. Jeigu einame toliau, tai dabar mėgstama, va, taip atsiranda ta kad iš šitos tradicijos tarsi praplečiama šita sąvoka, bet mano požiūrėjau nelabai legalėjo, pritaikant šiandienos reikmėms, tai iš čia atsiranda, reiškia, vediškoji šeima,
tokio...
vediškasis maistas ir visa kita. Daugiausiai tai beje susiję su vaišnaviškom iš įvairiom praktikom. Vaišnaviška praktika tai reiškia Dievo Višnaus garbinimas, kuris, kaip žinia, įvairiais žemės laikotarpiais įsikūnijo įvairiais pavidalais. Vienas iš tų
pavidalų, galėjo pabūti,
vienas iš tų pavidalų yra Krišna. Ir mes, jeigu matome malonių žmonės vaikštančius mūsų gatvėmis ir, reiškia, gėdančius, šlovinančius Krišną, tai yra, nu, vaišnaviškos pakraipos judėjimas, nu, šiek tiek...
Bet jis yra atsiskiręs, tai čia dabar jau tas judėjimas atsiradęs vakaruose Amerikoje, krišnaizmas.
Jų literatūroje dažnai irgi sutinkame tai, kad viskas yra iš vedų ir vediška, bet čia yra tam tikra įvedama, tam tikra terminologinė painiava, kurią reikėtų atskirti. Vedos va yra tai. Keturios vedos ir komentatoriškoji tradicija. Šriuti. Visa kita, nu, ortodoksų požiūrių tai jau nėra vedos. Tai yra vėlesni tekstai.
Gerai, mes pabandykime, dabar vis tiek neįsiplėskime, padarykime pertrauką. Iš tikrųjų, tai yra labai įdomu, kiek galima būtų traktuoti, nes, sakykime, nu, aš žiūriu į, galbūt nesu aš ekspertas, aišku, bet islamiškoje tradicijoje yra Koranas, yra sūnos, kurios, reiškia, aprašo iš principo, kaip elgėsi, kaip gyveno Mahometas. Ar ne, ir taip toliau. Mm. Kaip, ir pagal tai, kaip jisai gyveno, kartais galima geriau suprasti, negu skaitant Koraną, kas reiškia, vyko su juo ir tiesiog imti pavyzdžius ir maždaug, vat Mahometas darė taip ir taip ir taip. Tai vat kalbant apie vedas, ar tą galima rasti, sakykime, veduose, kaip kažkas kažką darė ir sakyti, vat čia yra teisinga, taip reikėtų daryti. Nes, nu, jeigu ten, sakykime, Mahometas kaip pranašas ten darbavosi, tai nežinau, veduose yra kokių nors ten pranašų, kurie tai darė, ar vien tik tai dievai ten egzistuoja?
Matot, pranašai, tai kaip tokių, kas sakysime, pranašų, kaip mum pažįstamus.
Kaip monoteistinės
religijos. Nu, kur yra pranašai arba pirmieji mokytojai, tai vedose mes nerasime. Ten yra iš ties, kaip aš minėjau, senovės išminčius žinius ryšius, kurie tą išgirdo tradiciją ir perdavė. Bet tai perdavos tradicija. Indijoje labai svarbu perdavos tradicija. Ten, sakysim, netgi dabartinės brahmanų šeimos savo genealogiją veda, vat, kad jie kilia iš to senovės ryšio, kuris, žodžiu, buvo vienas iš tų didžių ryšių, sakysim, ar Vasištchų giminė, ar Višvamitros giminė, vat, tai yra žinoma. Bet tai nėra tokia, sakysim, mesianistinė doktrina. Nu, tiesiog tai yra žmonės, kurie savo kažkaip pagal tradiciją, ten indams tai yra gyvi asmenys, mums tai, sakysime, gal aišku, tai mitologizuotos figūros, bet tai, žodžiu, tiesiog tą tradiciją perėmė iš aukštesnės sferos, pagal jos tai yra apreikštis, tai yra tai, kas išgirsta iš dievų, ir perdavė žmonėms. Ir tai turi būti atkartojama nuolat, ar taip, kaip buvo išgirsta.
Trumpą pertrauką, padarom naujausius žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Vytis Vidūnas, sanskritologas, indologas, vedų ekspertas ir Tibeto namų direktorius šiandien mūsų laidoje. Tai mes dabar grįžkime prie, aišku, hinduizmo tam tikrų dalykų. Prie vis dėlto, hinduizmas, jis, ten dievai yra. Iš tikrųjų, skirtingai nuo kai kurių kitų religijų, kurios paskui ten, sakykime, iš hinduizmo išsivystė ten tas pats budizmas, ten visi ieško dievo, niekaip neranda, nors vėlgi, žiūrint į tam tikras budizmo mokyklas, kai kurias ten teravadinės, kokias nors, ar ten mahajanės, ten dar atskiri dalykai yra, ir atsiranda irgi ir šventikų kultas, tam tikra prasme lamos, bet pradiniai stadijoje kaip ir nebuvo sugalvotas dievas joksai. O hinduizme tų dievų yra ir nemažai, kas įdomiausia, kaip jie ten susigaudo juose ir matyti yra ir ritualai tam tikri ir skirtos maldos atskiriems dievams, pavyzdžiui, ten, na, ten dievui su dramblio galva, iš tikrųjų ten atskiras mitas apie tai netgi yra labai įdomus, kas man patinka apie tai, kaip Šyva nusuko galvą berniukui ir paskui priklyjavo dramblio galvą, bet tai čia atskiras pasakojimas. Tai vieni žmonės, vat, verslo dievas yra vienas, ten kiti dievai, kuriems meldžiasi dėl kitų priežasčių, kokių nors yra. Jie, ir man tada kilo klausimas, tokioj daugia, na, kaip čia pasakyti, daug žmonių, 1,5 milijardo, ar jie turi tarp daug dievų, nesgi galima susipykti. Vienas meldžiasi vienam, kitas kitam, jie, pas mus viskas aišku yra, Jėzus Kristus ir viskas, ir daugiau čia nieko nereikia galvoti. O ten, kai yra begalės ir kai daugelio atveju net kai kurie turbūt yra gana lygus tam savo kai kuriais, nu, Trimurtyje, ten Šyva, Brahma ir Višnius, ar ne, tai iš principo labai sunku net ir surasti, kuris ten kietesnis iš jų, kaip jie ten gaudos.
Matot, yra taip tikriausiai, nu, populiariai aiškinant, ten nėra tokios būtinybės dievam kažkaip tai žmonių pasaulyje rungtyniau dėl to, kaip jūs sakot, kietumo, kas kietesnis. Matot, nuo vedų laikų, jau ir vedoje pastebime, atsiriemsime į tą per tradicijos ištakas. Yra tokia, sakysime, padėtis, kad tas dievas, į kurį kreipiamasi, tuo metu tampa svarbiausias. Suprantat? A tu kreipiesi į Indrą, tau reikia, sakysim, lietaus ar ten dar ko nors, ar, nu, sakysim, arba kad sustiprintum į Indrą kreipiamasi vat, metų ciklo pabaigoje, kad kosminės jėgos vėl grįžtų, kad grįžtų šviesa, ko mums dabar reikia, nu, tai aukojama Indrai, nes jisai nukovė demoną Vritrą, kuris buvo tas gerybės spendęs. Tai tam metu Indra. Bet jeigu tau vat, prieš aušrą reikia pasimelsti aušros dėviai aušras, tai tu kreipiesi. Ir šita sistema, kad aukojimo metu atliekamas aukojimas tam konkrečiam dievui, gali būti ir dievų grupė, ten, sakysim, arba iš vis neįvardinta, visi dievai.
Toks, kaip čia pasakyti, konstitucinis teismas, toks, no, prisiekų, tai, kurį galima kreiptis.
Tai juos kreipiamas, tai juos kreipiamas, jiems atliekamas aukojimas ir tuo metu, kai kreipiamas, vat, toje vietoje tuo metu, tai yra svarbiausia dievybė.
O kaip Indas save pozicionuoja? Man įdomu, iš tikrųjų, jis atsikelia iš ryto ir ką jisai galvoja. Ko man šiandien reikės šiandien dieną? Aha, būtų žinokit, gerai išlošti loterijoje, tai į ką aš šiandien?
Indo ta diena, nu, irgi čia negalim lyginti Indas, koks Indijos gyventojas, jo. Ir tas, kuris yra hindų, nes Indijoje nepamirškime, ten yra ir musulmonai, yra ir sikai.
Ir budistų porą procentų.
Yra, nu, budistų yra nedaug, nes jis, reiškia, jis pirmam tūkstantį tenai budizmas kaip ir išėjo iš Indijos. Ir, bet čia atskira istorija, bet taip, Indas savo, jeigu jis yra hindų, tai jisai savo dieną pradeda nuo tam tikrų ritualų. Nu, ten, sakysime, nu, ir higienos visi reikalai yra susiję su ritualinė praktika. Ir jo išėjimas iš namų, reiškia, jis paukos tenai namų dievybėms, jis išeis į gatvę. Žodžiu, galim sakyti, kad iš ties tradicinėje Indijos šeimoje va, ta gyvenimas pakankamai ritualizuotas, netgi šiuolaikinių žmonių. Na, galbūt megapiliuose, tokiuose kaip Delija, Kalkutoje ar dar Kolkata tai yra dabar. Tai jaunimas mažiau susijęs, bet kai tik tai jie grįžta į savo šeimos terpę, tai jie vėl patenka į tą tą ritualinį vyksmą. Da, o jeigu jau kalbame apie aukščiausią, reiškia apie žinių lomą, brahmaną, tai aš vienos konferencijos metu gyvenau su brahmanu vienam kambary, tai jis kiekvieną dieną pradėdavo nuo ritualinės praktikos, kol aš ten, nu, ten ramiai keliesi, ten turkaisi, tai mano bičiulis ir kolega jau reiškia sėdi ir žodžiu, nu, ne tai, kad ir medituoja, ir kalba mantrą, žodžiu, atlieka tam tikras apeigas. Aš su juo pakalbėjau, sako, žinai, va čia, kai aš keliauju konferencijoje, kelionėje mums palengvinta praktika, bet iš ties, jeigu aš namuose, tai aš tada keliuosiu 4 ryto, žinok, o mano jau gyvenimas prasideda 10 ryto, tai yra 6 valandas jisai atlieka tam tikrus ritualus susijusius su ir su namų aukojama praktika. Na, labai svarbus aukojimas mirusiems protėviams, čia beje, kodėl Indijos visuomenėje norima susilaukti vyriškos lyties vaikų, vyriškos lyties palikonių, todėl kad jam reikia perduoti būtent vyriškos lyties palikonėms namų aukojimo apeigas. O jeigu jos neperduodamos, tada pagal to jau mūsų aptartus įstatymus sąvadus, šestras, tai tada tai visai giminiai, vadinamai, kulio gręščia prapultis ir keliodė pragaran. Nu, tai jau čia nevedu, čia yra hindų praktika. Jeigu kalbėt apie...
O tai nėra reinkarnacijos kaip tokio?
Kaip?
Reinkarnacijos ten
nėra. Yra, yra, bet žodžiu...
Šiaip nesupanišaduose turbūt atsiranda jo, pirmą
viskas,
kartą tie visi...
Viskas ten yra, apie, jo. Bet, nu, jeigu nutrūksta namų aukojimų gyja, tai yra labai blogos pasiekmes. Nu, tai, ką mes vadinam populiariai karminės pasiekmes, yra labai blogos. Bet jeigu, sakysime, kalbame apie hindų, tai vis tiek didžioji dauguma hindų priklauso vienai ar kitai va, hinduizmo krypčių. Nu, tai yra pagrindiniai kultai, kurie yra dabar, nu, ar vadinamos dabar ir sektomis, na, griežtai sakant, kiekvieno tikėjimas turi sektas, krikščionybėje taip pat yra didelės sektos, katalikai, stačiatikai, galim sakyti, nu, dalys sektos. Tai tenai yra Šivos garbintojai ir Višnus garbintojai. Na, dar yra, reiškia, įvairias tantrinės praktikas iš, reiškia, praktikuojančios bendruomenės, beje, daugiausia rytų, rytinė Indijos dalimi. Bet šiaip tai dauguma žmonių priskiria save arba šaiviškai tradicijai, arba vaišnaviškai tradicijai. Tai yra jie arba šaivai, arba vaišnavai. Čia vėl yra unikumas, kad tos tradicijos, nu, tarsi turėtų konkuruoti, bet nėra. Tie patys vaišnavai, jie tam tikromis aplinkimėms, aišku, pagarbins ir tą patį šyvą. Nu, tai ta prasme...
O tai vis dėlto, bet gerai, vat jūs apie Brahmaną šnekat, aišku, kuris ten jau aukščiausias lomas yra, jis nu, toks kaip ir, sakykime, ar ne, vos ne šventikas ten yra, bet iš principo, vat dabar pasauliečių gyvenimas, jisai, nu, kaip atrodo, jis atsikelia žmogus indas, sakykime, nu, tas pat hindai, ten turbūt daug jų yra jaunimas, jisai supranta, kas čia vyksta, ar jie jau tokie, nu, Bollywoodo produktai yra, kurie... Ką žinau, gali važinėti prabangiais automobiliais ir nelabai jiems ten rūpi, ką ten tėvai jos mokė ir nelabai tiki tais dievais. Nu, šaiposi iš jų ar ne? Ar vis dėlto tas ritualas jisai stiprus?
Žinokit, kaip ir pas mus žmonės labai įvairūs, ar jie ten pasišaipo, nu, aš tai nemanyčiau, žinokit, kad jau ten labai daug viskas, kad tokių būtų visiškai... sakysim, nihilistų ar agnostikų tų tradicinio Indijos jaunimo tarpė, nu taip, vidutinio luomo, tai imkime, nu, sakysime, aišku, ten neabejotinai bus žmonių, kurie visą tai atrodo, nu taip, jie tarsi save išskiria iš to sociumo, sakysim, ir nepripažįsta tų taisyklių, tai, nu, jų yra visą laiką. Bet jeigu tą bendrą tokį nusiteikimą imsim, tai ne, jie gyvena toje, žodžiu, sakysime, paradigmoje religinėje, kurioje gyvena visa visuomenė ir jų tėvai netgi išvažiavę. Į miestą, aišku, ko gero, galim sutikti, kad jaunimas tikrai mažiau dėmesio skirs religiniai praktikai, arba visai neskirs. Bet tai galbūt jis mieste vaikščios po barus, naktinės diskotekos, naktinis gyvenimas dėlėje ten ir kituose miestuose labai aktyvus. Taip, nu taip, bet nu kaip, čia kaip ir pas mus, mes čia siautėjom, bet grįžtam pas močiutę kūčių. tai, žodžiu, bet mum kūčios tai jau toks pasakos elementas, o jiems tai gyvenimas. Va, žinokit, yra taip, netgi yra indų, kurie iš Indijos gyventojų, hindų, kurie išvyksta į vakarus, neblogai prasikuria ir sukuria gyvenimus. Nu gerai. Ir čia aš iš savo patirties asmeninės kalbu, todėl kad, va, sakysim, toks indas, kurį laiką ir Lietuvoje gyveno, ir štai jis čia šeima sukūręs buvo su Lietuve. Ir štai miršta jo tėvas, giminė sako, namo. Ir jis važiuoja namo, todėl kad jo vieta dabar vis tampa šeimos galva ir jam reikia perėti.
Ir ką jis darė, grįžęs su visa žmona lietuviška ar be lietuviška?
Nu, ten atskira istorija buvo, kad, nu, vatiškai tai baigėsi skirybomis visa šitas.
Tradicija reikia. Labai stipri.
Jo, ir iš ties tai ta tradicija jį pašaukė atgal. Jis labai šio laikiškas žmogus. Tai, o kiek jis...
O jeigu būtų negrįžęs, kas būtų atsitikę?
Nu, sakyti, aš žinai. Nežinau. Aš nežinau, kaip ta giminiai būtų susiklostę santykiai, kaip ką, bet jinai tradicija Indijoje labai stipri. aš galiu pasakyti.
Politika ir religija santykiai kokie yra, sakykime, ten, nes nu, šiaip daugeliu atveju į tos religijos monoteistinės ypatingai veikia religija, krikščionybė, islamas, tai įtaka turi politikai labai smarkia, tai o kaip Indija? Aš nu, įtariu, kad premier ministras turbūt Indija sunkiai galėtų būti, nu, koks nors ne hinduistas.
Galėtų, bet šiaip politinius procesus labai stipriai pastaraisiais metais išties įtakoja. Nu, galim sakyti, dėja, sakysim, religija ir gana radikaliom formom, gana aktyviai pastaraisiais dešimtmečiais dalyvauja Indijos politinėme gyvenime.
O kas reiškia radikalumas?
Aš kalbu apie tai, kad dabar Indijoje vyraujanti politinė jėga yra tradicinė, nu, galim sakyti, netgi nacionalistinė, reiškia, Bharati Janata partija, tai yra nu, Indijos nacionalistinis, tai ir jinai kaip tik atsisako netgi Mahatmos Gandžio kai kurių idėjų, kuri Mahatmos Gandžio linija buvo. Mahatma Gandhi sprendė reikalą, kaip suvienyti Indiją, žodžiu, labai margą ir įvairialypę. Ir tam, kad suvienytų, tai reikėjo kažkaip atsisakyti kažkurių tai vyraujančių pretenzijų, kad viena doktrina bus vyraujanti. Kad ir ta pati hindų doktrina, tai yra nu, tam, kad ta šalis būtų vieninga, jos statyboje turėjo dalyvauti ir musulmonų visuomenė, kurių ten nu, apie 14%, o nuo 1,3 milijardo 14% tai jau yra šistas. Tai ir sikhai, ir džainai, kurių irgi negausi bendruomenė, bet labai ryški. Nu, žodžiu, visi. Tai o dabar ta politinė jėga remiasi tokiu labai tradiciniu ortodoksiniu hinduizmu ir tai kelia problemas gana didelės, nes Indijoje visą laiką yra įtampų tarp šitų religinių bendruomenių, ypač tarp hindų ir musulmanų, na čia nuo viduramžių, nuo to tenai visą laiką vyko tam tikri nesutarimai.
Jis dar neįsiaiškina, kam Tadž Mahalas priklauso.
Pakistano atsiradimas ir susijęs su šita nesantaika, tiesą sakant, tragiški labai įvykiai, labai sunkiai ten atsiskyrimas tas vyko, buvo pralieta labai daug kraujo. Išties tai ir viena ir kita pusė nelabai, nu, taip gali susitaikyti, bet visi einama to susitaikymo keliu ir aš tikiu, kad tai gali įvykti, bet dabartinė politinė valdžia, kuri remiasi va tą ortodoksiją ir iš esmės va tų autoritetų hindų yra palaikoma, tai manau, kad šita kryptis yra pakankamai pavojinga Indijai, pačia Indijai.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Vytis Vidūnas, sanskritologas, indologas, vedo ekspertas, Tibeto namų direktorius šiandien mūsų laidoje. Čia kalbant dar apie Tibeto namus, Vytė, o tai Tibeto namai, jie, vis dėlto, nu, gerai, klausimas susijęs su Tibetu tada. Dalai Lama, kada Kinai atleis jam už viską, kaip galvojate?
Na, taip paklausėt, bet aš iš ties tai Kinai neturi už ką atleisti.
Nu, va, čia, įsivaizduoja.
Čia reikėtų, kad galbūt, jeigu taip kalbam, tai tibetiečiai turėtų atleisti Kinams už tai, kas ten įvyko Tibete nuo 20 amžiaus vidurio ir kas iki šiol vyksta. Tai čia kitas klausimas. Ar Kinijos valdžioje atsiras tiek geranoriškų ir pagaliau pragmatiškų žmonių, kurie atsisakytų tam tikrų ideologinių nuostatų ir suprastų, kad turėti va, Tibetą ir Tibeto vadovą Tibete jiems patiems būtų naudinga, nes išsispręstų labai daug klausimų. Tibetiečiai nuosekliai dirba tuo klausimu, jie nori atnaujinti derybas. Dabar jau net neina kalba apie visišką nepriklausomybę Tibeto. Bet kalbama apie tai, kad realiai būtų sprendžiama va, su Tibetu susijusios kultūrinės istorinės problemos, kad tai būtų reali autonomija ir kad pagaliau labai svarbus tibetiečiams asmuo Dalai Lama galėtų grįžti į Lhasą, į sostinę, bet tai yra svajonė. Kol kas yra retorika ir visi veiksmai yra radikaliai priešingi. Na, beje, pasinaudodamas proga, žinių radio klausytojus ir kitus aš kviečiu gruodžio 10, kitą pirmąjį yra žmogaus teisų diena ir mūsų Tibeto rėmimo grupė ir Tibeto namai mes tradiciškai rodom, jau tradiciškai jau keletą metų Skalvijos kino teatre nemokamus filmus apie Tibetą ir 19 valandą pirmąjį ateikite pažiūrėti vieno naujausio.
Sunku buvo susukti filmą apie Tibetą, tai neleidžia filmuoti jie.
Na ten šio laikinio režisieriaus 17 metais meninis filmas. Pažiūrėsime, tai aišku, kad yra nelengva, jis taip filmuotas ne Tibete, bet apie Tibetą. Tai aš labai kviečiu, bėžių laukai anapus kalno, nu reklama bus. Tai čia tokia reklaminė pauzė, bet renginys nekomercinis, tai mes galime apie tai kalbėti.
Nu, vardant Tibeto, tai čia mes...
Įėjimas laisvas, tik reikia iš anksto bilietėlius pasiimti, kad nes salė nedidelė, jau mūsų praktika rodo, kad vietų pradedam stokoti. Tai va, o kada tai įvyks, nu tai nieks nežino, aš manau, kad kinų valdžia tiesiog dabar laukia, o ko jie laukia, nu Dalai Lama, aišku, ir labai ypatingas asmo, bet kiekvieno asmens gyvenimas šioje žemėje yra baigtinis, ir ta prasme, mano požiūrė...
Tikisi, kad ateis su kalbamesnis Lama?
Ten turint omenyje labai specifinę ir labai įdomią Dalai Lamų parinkimo suradimo procedūrą, tai kinai aišku turi savo, nu kaip pasakysime, jie turi savo ruošinukų. Jie taip yra pasielgę su antruoju pagal rangą hierarchų 95 dar metais pagrovė vaiką, kuris buvo pripažintas Panchen Lama ir iki šiol nieks nežino,
kuris yra jo, tai iš tikrųjų.
Tai yra ilgiausiai politinis kalinys, jauniausias buvęs kalinys ir nu, reikia nuolat klausti, o kur yra Panchen Lama, nieks nežino. Tai todėl, nu va čia tikrai tibetiečių matyt vis tiek laukia vieni ar kiti sukrėtimai ir tai gali spręstis.
Mes, o čia kinams aišku, principinis klausimas yra tibetas, tai vat neatiduot, nepaleist, neduot.
Principinis klausimas yra toks, jie dabar nuostata Kinijos liaudės respublikos komunistinės valdžios, aš vis dėl pabrėšiu, kodėl? Todėl, kad jie komunistai, nepamirškite, aš užaugau prie šitą tokios sistemos ir žinau, ką tai yra. Taip, tai principinė nuostata. Ir sako, mes pradėsim derybas, bet jūs turit pripažinti, kad Tibetas buvo amžinai ir nedaloma Kinijos dalis. Nu, tai nėra teisinga ir tai nėra istoriška. Taip nebuvo. Ir tai to negalima pripažinti. Tai kada tos derybos prasidės, aš nežinau. Aš tiesiog viliuosi, kad dar šitam Dalai Lamai esant gyvam gali įvykti ir įvyks poslinkiai, bet aš tai mano viltis ir mūsų
viltis. Man toks keistas klausimas, aš vis sovietmetį prisimindamas mūsų, reiškia, vis atsimindavau, kad tarp komunistų būdavo irgi, kurie melsdavosi, ar ne? Tai vat galvoju, kiek Kinijoje tarp komunistų yra lyderių, partijos, kurie, sakykime, tokie patys budistai yra, sakykime, Kinija vis tiek yra turbūt didžiausias bastionas budizmo, ten turbūt didžiausia dalis gyvenančių būdo sekėjų yra, ir vis tiek, nu, vienas kitas turi būti, kuris užaugo gal budistiniai kažkokioje tai aplinkoje, ir kaip jis jaučiasi, ten patys komunistų partija drausdama tą budizmą, ribodama, eldamasi su Dalai Lama tokiu būdu.
Tiesą sakant, aš nežinau, kaip jie jaučiasi, tai sunku įlysti žmogaus vidų, kaip ir sunku įlysti į tą, reiškia, komunistinės nomenklatūros atstovo vidų, kuris vakarais namuose slapta kūčias valgydavo. Juk visi valgydavo kūčias.
Taip.
Visi žinom. Nu tai gerai, nu čia toksai, toks klausimas palikime, bet taip, Dalai Lama ir jo aplinka didžiausias viltis deda į jaunąją kinų kartą ir mano, kad galbūt pasikeis, nes pastaraisiais metais kinų jaunimas pradeda domėtis Tibetu, tai labai populiari kelionių kryptis daros. Aišku, kinai ten ir daro turistinį objektą, jie stengiasi padaryti, nu kaip aš sakau, jie padarys Tibetą, bet bus tibetiečiai parodomi, jie aprengti gražiai tenai mojuos rankomis, nu žodžiu, toks bando suformuoti tokią paviršutinišką kultūrinį įspūdį, kad ir užsienio turistai galėtų atvažiuoti selfius pasidaryti, žinai, prie vienuolynų. Na ir visi kiti. Bet tas giluminiai procesai, aš ne, ten labai sunkus dalykai vyksta. Visuotinė kontrolė, nekalbant apie tai, kad visoje Kinijoje įvedama veidų kontrolė, mes dar nežinom šito, bet tai yra, jau veikia didmiešiuose. Varžo klajoklių Tibeto gyvenu, žodžiu, labai prastėja kasmet padėtis ir aš nežinau, kuo tai baigsis. Apie tai turim kalbėti. Juolab, kad dabar tik pabudo žmonės vakaruose ir supranta, kokią įtaką Kinija jau daro mums. Prasme. Ir čia už nugaros va Klaipėdos uostas, kaip tik kabo, va kinų taikinys.
Tuoj bus ir žvaigždės vėliavos žvaigždėmis. Kiek šiandien mūsų laidoje? Ačiū Jums, Vytis Vidūnas, sanskritologas, indologas, vedų ekspertas, Tibeto namų direktorius buvo šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums, iki kitų kartų.
Iki.